Geliefdes, die Here praat vanavond met ons uit Handelinge, hoofstuk 17. Ons gaan van vers 16 af saam lees. Dit is die gebeure toe Paulus in Athene aangekom het. Handelinge 17 vanaf vers 16. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'N paar wysgeere, epikureërs en stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, "Wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê?" Ander het gesê, "Dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is." Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toe geneem en gesê, "Kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken." Die Ateners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, "Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skeppinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As te verwys daarvan vir almal, het hy hom uit die doodheid laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar ander het gesê, "Ons sal jou weer hieroor wil hoor." So het Paulus van hulle af weggegaan. 'N paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Ons lees tot sover. Ons fokus verse, vers 16 en vers 17, Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. Ons lewe al hoe meer in 'n tyd waar elke ou se standpunt ewe geldig is. 'N tyd waar, maak nie saak wat jy sê nie, jy eintlik 'n sitplek by die tafel het. Niemand kan vir jou sê, nee, jy mag nie daardie standpunt hê nie. Nee, jy kan nie dit sê nie. Ons kan almal ons opinies gee. En of jy nou 'n kampvegter is vir taal of vir kultuur of vir menseregte of vir jou Christenskap of dalk moet ek dan nou eerder sê vir jou geloof of soos ons in hierdie laaste tyd gesien het vir jou universiteit maak eintlik nie regtig saak nie want dis alles relatief. Jy is nie spesiaal omdat jy 'n standpunt het nie. Alles is afhanklik van mense se opinies. Ons het iets daarvan gesien in die laaste 2 weke met al die drama rondom die kampus. As jy die forums lees wat mense skryf en wat mense sê op sosiale media, is dit op 'n manier verwarrend. Want jy kan nie lekker agterkom wat hulle verdedig nie. Party ouens sê dit oor menseregte. Ander ouens sê dit oor die universiteit vir wie hulle, vir wat hulle, waarvoor hulle lief is, waarby hulle grade gekry het, waarby hulle besig is om grade te kry. Ander het dit weer rondom waardegedrewenheid, rondom Christenskap selfs, rondom die herkomst van die universiteit. Dit is eintlik moeilik om jou vinger op die pols te sit oor waaroor gaan dit nou werklik. Want soos met meeste van die publieke debatte, het ons soveel opinies soos wat daar deelnemers is aan die debat. Almal voel dat hulle hulle sê kan sê. En as jy een standpunt wil oplig bo oor 'n ander een, wil belangriker maak as 'n ander een, wel dan word jy vinnig uitgekryd as iemand wat fundamentalisties is. Of hulle sê, nie wat jy is net geslote in jou denke, jy verstaan nie hoe dit werk nie. Ons leefwêreld lyk nogal baie soos wat dit in Athene gelyk het. Sommige sal sê dat Athene en die mense van Athene dalk selfs nog verder gevorder was as ons. Hulle was nie vyandig oor nuwe idees nie. Hulle het nie 'n krisis gehad om meer waarhede langs mekaar te kom neersit nie. Hulle was oop, hulle was akkommoderend, hulle was verdraagsaam. Hulle was heeltemal gemaklik dat elkeen sy eie opinie mag hê. Dis hoekom, as Paulus daar kom, dan sien hy 'n versameling van tempels en altare vir 'n versameling van gode. En dis nie 'n krisis dat al hierdie gode langs mekaar staan nie, of hulle aanbiddingsplekke langs mekaar staan nie, elkeen het sy plek. Daar selfs 'n altaar vir die onbekende God. Vir as hulle dalk nog nie aan hom gedink het nie, as hulle hom dalk gemis het iewers, hulle wil hom dan nie kwaad maak nie, so hulle het daarom al vir hom 'n altaar. Ek dink dis die krisis van, as almal reg is, dan is niemand verkeerd nie. Jou enigste probleem seker is 'n spasieprobleem, want waar gaan jy plek hê vir al die altaars en al die tempels? Interessant genoeg, is dit net van die stad Athene dat ons lees, dat Paulus opgewerk geraak het, of kwaad geraak het toe hy daar aankom. Hy is op 'n paar plekke weggejaag, op 'n paar plekke moes hy vlug vir sy lewe, maar net hier lees ons, dat hy verontwaardig geraak het. Hy was nie verwonderd oor al die argitektuur nie, die wonderlike tempels en die kunswerke, vandag is dit hoe ons na dit kyk, net vir hom niks beteken nie. Hy het nie opgewonde geraak oor hierdie oopkop Atheners, wat so wonderlik verdraagsaam is nie. Dan sien, Paulus het besef, dat daar net een waarheid is. Dat alleen maar die feit, dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, die waarheid is, as dit kom by al die gode en opinies daaroor. In ons tyd en in Paulus se tyd ook, was hierdie ongewilde of ongemaklike waarheid. Dis iets wat in die eerste plek nie deur mense verklaar kan word nie. Ons kan nie deur fisika of deur biologie bewyse gee vir hoe het dit nou plaasgevind, dat iemand fisies uit die doodheid kon opstaan nie. Maar aan die ander kant, wat dit ook vir ons moeilik maak, of vir baie mense moeilik maak, is die betekenis agter hierdie feit. Die feit, dat Jesus sterf ter wille van ander mense. Dat hy aarde toe kom, self God, en kom sterf vir mense wat eintlik sy vyande is. Mense wat nie verdien om gered te word nie. Dat hy kom sterf, sodat hulle kan lewe. Dat hy kom opstaan, om op die manier die dood te oorwin. Dat hy opstaan uit die doodheid, en so word mense herskep. nuut gemaak om soos ons teksgedeelte sê te kan leef tot eer van God oral waar hy hulle geplaas het om hom te kan soek en om te kan vind. As jy glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dan is daar baie mense wat nogal redelik meerwaardig probeer maak asof jy belaglik is. Hulle probeer maak asof jy primitief is in jou denke. Hulle probeer maak asof jy bygelowig is of glo in feeverhale. Vir Paulus het hulle 'n praatjiesmaker genoem. Die beeldspraak wat hulle gebruik vir praatjiesmaker is dit soos 'n voeltjie wat rondpik agter 'n klomp saaitjies wat oral te lê. So bedoel hulle, so maak hulle asof Paulus praat soos iemand wat maar net 'n klomp waarheidjies opgetel het en bymekaar geflans het en nou probeer hulle oortuig. Hulle sê hy lyk maar soos die boodskapper van een of ander vreemde god. Nou kan jy vra, hoekom doen Paulus dit aan homself? Hoekom gaan sit hy homself doelbewus op die spot? Dit was ons kamptema ook hierdie naweek. Hoekom gaan plaas hy homself in die kruisvuur? Hy kon seker heel gemaklik net gewag het dat Silas en Timoteus by hom aansluit en dan aanbeweeg het na Korinthe toe. En toch gaan staan hy op die spot. Hy gaan praat met die mens, met die Jode in die sinagoge. Hy gaan praat met die verbygangers op die stadsplein. Uiteindelik word hy genooi na die Areopagus toe, die middelpunt van die wêreldse filosofie en van kennis en van denke. Eintlik juist die mense wat ons baie keer sê, nee, jy help nie as jy gaan redeneer met hulle nie. Dis wat Paulus doen. Hy gaan sit homself doelbewus op die spot. En nou gaan dit nie vanaand oor hoe wonderlik Paulus is nie. Glad nie. Dit gaan oor hoe wonderlik ons Here Jesus is. Vers 31 word hy beskryf as die man wat God gekies het om regverdig oor die hele aarde te oordeel. En as jy dit besef, as jy besef dat God self, ons Here Jesus, aarde toe gekom het en in jou plek op die spot geplaas is, dat hy kom antwoord het, toe ek en jy nie kon antwoord nie. Dat hy nie aan mense moes antwoord nie, maar aan God self. Dat hy moes antwoord vir ons ongehoorsaamheid. Vir ons onvermoë om te lewe tot God se eer. Hy moes antwoord vir die feit, dat ons in die donker rond ploeter, terwyl ons gemaak is om by God in die lig te lewe. Hy is in ons plek op die spot gesit en hy kon antwoord. En deur sy gees gee hy aan gewone mense, soos Paulus, soos ek en jy, die roeping en die geleentheid om nou vir die wêreld te gaan vertel van hoe ons Here Jesus in ons plek geantwoord het. Hoe toe ons eintlik verdien het om op die spot te wees. Toe ons eintlik verdien het om voor God se aangesig weggevee te word. Dat hy in ons plek daar kom staan het. In ons plek gesterf het, in ons plek opgestaan het. In ons leefwêreld waar ons so hierdie sameflansing en mengsel van opinies het en standpunte en houdings oor meer waarhede langs mekaar. Dink ek is ons soms bang om op die spot gesit te word. Ons het die hele naweek daaraan spandeer, oor lewensthemas gepraat, oor wat kan ek antwoord as iemand my kom vra. Ons weet 1 Petrus 3 vers 15, kry ons die opdrag, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis, oor die hoop wat in julle lewe. Ons weet ons moet dit doen, toch is daar so groot vrees rondom dit. Ek is selfs benoudheid dat, wat sal ek nou antwoord? Sê nou maar, ek kan nie. Die troos is, dat ons nie hoef bang te wees nie. Want die Here roep ons nie om 'n lewelose stel beginsels te gaan verkondig nie. Hy roep ons om te kom vertel wie ons Here is. Vers 23 en 24 sê Paulus dat dit wat julle aanbid sonder dat julle daarvan kennis dra, verkondig ek aan julle. En dan skuif hy die dit na 'n iemand toe. Gaan ons lees van vers 24 af. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van die hemel en aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Dis die lewende God wat ons geroep word, of van wie ons geroep word om te vertel. Mense kan ons maar aanvat. Hulle kan ons maar op die spot plaas. Want die Here wat ons dien, is groter as dit. Die Here wat ons dien, kan nie op die spot geplaas word nie. Dis hoekom ons in 1 Petrus 3 geroep word, om te praat van die hoop wat in ons lewe. Om te praat van die Here wat deur sy Gees in ons lewe. Dit gaan nie oor die verdediging van lewelose goed nie. Dit gaan selfs nie oor die verdediging van Christenskap as 'n ideologie nie. Van die oomblik wat jy dit doen, verdedig jy mense. En dis 'n onbegonne taak. Dis 'n plek waar jy elke keer gaan skaam wees. Ons word geroep om te getuig van die lewende God, wat nooit op die spot geplaas kan word nie. En ons weet dit, want hy het vir ons 'n bewys gegee. Hy het sy seun uit die dood uit laat opstaan. Dit is die waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons bely teenoor U dat ons in 'n leefwêreld leef waar ons 'n skewe greep op die waarheid het. Ons lewe in 'n wêreld waar U gelykgestel word aan al die ander wêreldgodsdienste, selfs aan gewoon net wêreld denkwyses. Ons lewe in 'n wêreld waar U maar net nog iets is waaroor ons 'n opinie kan hê. Dankie Here dat U die seun gestuur het laat daarop vir dit vir ons vergifnis mag wees. Ons vra dat U deur U Gees ons elke dag net meer en meer tot die besef sal bring dat U werklik die lewende God is. Ons hemelse Vader wat U seun gestuur het om in ons plek vir ons sonde te betaal en dat U hom opgewek het uit die dood uit. Bewaar ons tog daarvan, Here, om met een of ander misplaaste manier van inpas in die wêreld U te probeer kleiner maak of aftrek na dinge en goeders toe wat ons kan verstaan. Ons bely, Here, dat ons baie keer nie weet wat om te antwoord nie. Dat ons baie keer juist gesprekke vermy, juist mense vermy, omdat ons weet, hulle leef ander dinge as wat ons glo, hulle doen ander dinge. Gee toch, Here, dat ons deur die werk van die Gees moedig sal wees. dat hy ons deur die woord sal toerus, ons oë sal oopmaak vir die geleenthede om in mense se lewens te kan getuig van ons verlosser, van u die lewende God. Dankie Here dat het u is wat mense se harte verander, dat het u is wat mense terugbring na u toe, dat het u is wat mense oortuig. Dankie dat u ons oortuig het, dat u ons toenemend oortuig. Ons bid vanavond en besonder vir elkeen wat nie in u glo nie. Vir elkeen wat worstel oor vrae rondom u bestaan, rondom u regverdigheid, rondom u goedheid. Gryp toch in daar die mense se lewens. Gee toch dat ons instrumente mag wees in die hand, om tastbaar aan hulle ook liefde te bedien. En mag daar die liefde altyd begin met 'n getuienis oor wie u is. Ons bid dit van u Vader, want dit kan nie uit onsself uitkom nie. Het is alleen maar iets wat u vir ons deur die woord en gees kan gee. Hoor ons toch as ons so tot u bid, in die naam van die lewende woord, ons Here Jesus Christus. Amen.